Говорить Радіо Свобода. У Києві 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Почну з приємної вістки. На міжнародному конкурсі пісні «Євробачення» в Стамбулі перше місце завоювала українська співачка Руслана з піснею «Дикі танці». Вона набрала 280 балів на підставі телеопитування, проведеного в 36 країнах. Тепер не дуже приємна вістка з України. 16 осіб загинуло і 29 госпіталізовані у тяжкому стані під час зіткнення вантажного потяга з приватним пасажирським автобусом «ЛАЗ». Трагедія сталася в Ізмаїльському районі Одеської області на станції переїзді Ташбунар за 200 кілометрів від Одеси. Люди, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді, госпіталізовані у дві ізмаїльські лікарні. Залізничне полотно і локомотив не пошкоджені, автобус відновленню не підлягає. Сьогодні в Биківнянському лісі біля Чернігівського шосе на виїзді з Києва відбувся щорічний мітинг-реквієм із вшанування пам'яті жертв репресій. На мітингу, зокрема, виступили народні депутати України Віктор Ющенко, Андрій Шкіль, Лесь Танюк. Віктор Ющенко назвав неправильним відсутність на подібних заходах представників вищої виконавчої влади держави. Сьогодні біля меморіалу пам'яті репресованих у Биківні також побував американський політолог Збігнєв Бжезинський. Він поклав квіти до пам'ятника та ознайомився з розміщеною експозицією про історію репресій та голодоморів в Україні. Ви слухаєте інформаційний випуск Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних подій. У Парижі пройшла багатотисячна маніфестація протесту проти нещодавніх актів антисемітизму у Франції. За останні кілька тижнів були споплюжені монумент євреям, які загинули в битві біля Вердену, і єврейське кладовище в Ельзасі. У Багдаді убиті два цивільних фахівця, які працювали на сили коаліції. За повідомленням поліції, мікроавтобус, у якому вони їхали, був обстріляний із засідки. Сьогодні ж у Багдаді неподалік від штабу американських військ пролунав вибух. Загинув військовослужбовець США, ще один поранений. В Ан-Насірії в результаті вибуху на ринку поранено 20 осіб. Держсекретар США Колін Пауэлл підтвердив наміри Вашингтону передати владу в Іраку національному тимчасовому уряду не пізніше 30 червня. Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в йорданському місті Шунех Пауэлл зазначив, що коаліція співпрацюватиме з новою владою в Іраку з метою стабілізації становища в країні і підготовки до загальних виборів у січні наступного року. Спеціальний представник ООН в Афганістані Жан Арно вважає недостатніми заходи із гарантування безпеки і розвитку демократії в країні. Зокрема, на думку Арно, варто прискорити роззброєння місцевих військових командирів і формування урядової армії. Уряд Кувейту схвалив законопроект про надання жінкам права обирати і бути обраним в парламент. Кабінет міністрів цієї країни передав документ еміру Кувейту для наступного затвердження національними зборами. Кувейтські жінки вже понад 40 років борються за виборче право. У 99-му році декрет еміра про надання жінкам права участі у виборах був заблокований ісламським парламентом. Верховний суд Ізраїлю скасував заборону на знесення будинків у Рафаху. Проте у постанові суду сказано, що армія має право вживати подібні заходи з метою безпеки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон під час виступу на засіданні уряду заявив, цитую, «Ми не дозволимо, щоб палестинські терористи загрожували самому серцю Ізраїля після того, як ми залишимо Газу». Кінець цитати. Сьогодні ж ізраїльські гвинтокрили обстріляли офіси двох палестинських угруповань в секторі Газа. Військові заявили, що там проводилася підготовка до терористичних актів. Папа Римський Іван Павло ІІ зарахував сьогодні до святих шістьох великомучеників. Серед них італійка Беретта Мола, яка померла за тиждень після народження доньки. Ця жінка стала символом противників абортів. Вона відмовилася від лікування онкологічної хвороби, яке мало припинити вагітність. Нагадаю, що ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло. Наступний випуск слухайте завтра о 6 ранку.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Михайло Мігалисько. Розширення ЄС і Україна та приватизація найбільшого в Україні металургійного комбінату – це деякі з тем економічного журналу, після якого ви почуєте передачі «Країна інкогніта» та «Альтернатива». Країни колишнього Радянського Союзу – Росія, Молдова і Україна – наразі не є на порядку денному подальшого розширення ЄС, заявив у середу 12 травня в Брюсселі комісар Єврокомісії у справах розширення Гюнтер Ферхойген. Натомість на ці держави поширюється європейська політика сусідства. Такий документ ухвалила комісія ЄС. Детальніше на цю тему повідомлення нашого брюссельського кореспондента Славка Волинського.
Ще у вівторок Єврокомісія не могла дати точної назви документу. Існувало кілька версій – стратегія розширеної Європи, коло друзів, розширений ЄС і його сусіди. І нарешті Єврокомісія визначилась з цього приводу і назвала документ «Європейською політикою сусідства», а також затвердила список країн, на які поширюватиметься ця політика. На сході Євросоюзу це Росія, Україна, Молдова, три кавказькі країни, Азербайджан, Грузія і Вірменія. Виключенням стала Білорусія. ЄС не бажає за режиму Лукашенка розвивати співпрацю з офіційним Мінськом. На півдні ЄС політика сусідства поширюватиметься майже на всі країни Середземномор'я: Марокко, Туніс, Сирію, Єгипет, Ліван, Ізраїль і Палестинську автономію. Як зазначив під час прес-конференції комісар ЄС Гюнтер Ферхойген, з усіми цими країнами буде підписано план дій, який передбачає лібералізацію торгівлі, спрощення процедури видачі віз, зміцнення гуманітарних і політичних взаємин. В цьому контексті представник Єврокомісії зауважив, що на стадії ухвалення Європейським Союзом знаходиться план дій стосовно співпраці між Україною і Європейським Союзом. На запитання журналістів, чи має Україна якісь шанси на вступ до Євросоюзу, Гюнтер Ферхойген відповів: в Україні добре відомо, і президентові Кучмі добре відомо, з яким я розмовляв особисто, що питання вступу України до ЄС нині у нас не на порядку денному. Але процес співпраці, який ми розпочали з Україною, це, звичайно, незавершений процес. Далі комісар Єврокомісії зауважив, що він не може стверджувати, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу, бо це не відповідало б договору ЄС. І крім того, додав Гюнтер Ферхойген, ніхто не знає, що може статися, приміром, років так через 20. Прес-конференцію Гюнтера Ферхойгена продовжив його заступник Майкл Ліг. Я поцікавився у нього, як планує ЄС розв'язати питання великого скупчення вантажних автомобілів на українських кордонах. Адже затримки вантажів у зв'язку з посиленою перевіркою транспортних документів та браком перехідних пунктів завдає великих збитків як українським підприємствам, так і західним. На це Майкл Ліг відповів: Європейська комісія представить наступного місяця на розгляд Ради міністрів ЄС конкретні пропозиції щодо технічного устаткування контрольно-перепускних пунктів, а також представить проекти з удосконалення і розширення транспортної інфраструктури. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Під час зустрічі у п'ятницю у Києві з прем'єр-міністром України Віктором Януковичем відомий американський політолог Збігнєв Бжежінський назвав заяву голови Єврокомісії Романо Проді про те, що він не бачить Україну найближчим часом у складі Євросоюзу, типовим проявом європейської бюрократії. Бжежінський нагадав, що 5 років тому представники ЄС так само говорили про Прибалтику. Американський політолог також наголосив, що тільки від України залежить, як до неї ставитиметься Євросоюз. А у оприлюдненні в середу Європейською комісією основи східної політики ЄС викликали помітне роздратування у Варшаві. Польська преса пише навіть про першу дипломатичну суперечку Варшави з Брюсселем з моменту вступу Польщі до ЄС. Причиною незадоволення польських еліт є, зокрема, те, що європейські чиновники не дають конкретної обіцянки членства Україні навіть у далекій перспективі, повідомляє наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів.
Те, що Польща послідовно переконує Європейський Союз у необхідності дати Україні чітку перспективу майбутнього членства, це ні для кого не є таємницею. Не є таємницею теж те, що єесівські чиновники послідовно це ігнорують. І оприлюднені у середу основи східної політики ЄС є найкращим цього підтвердженням. Польща, хоч вже майже два тижні є членом Європейського Союзу, збирається й надалі реалізувати свою власну політику у стосунках зі східними сусідами. У середу на сторінках газети «Жечпосполіта» речник польського Міністерства закордонних справ Богуслав Маєвський сказав, зокрема, «Ми будемо послідовно реалізувати нашу попередню політику, ми не збираємося піддаватися механічному пресингу наших партнерів, котрий дуже часто випливає із незрозуміння справи». Кінець цитати. Однак бажання бажаннями, але чи матиме Польща відповідні інструменти, щоб реалізовувати свою власну політику в межах ЄС? Про це «Свобода» запитала у експерта зі східних питань Варшавського центру міжнародних стосунків Януша Онишкевича. Гадаю, що ми матимемо такі інструменти, передусім тому, що ми будемо мати доступ до певних коштів на прикордонну співпрацю. Тут маю на увазі не лише співпрацю на кордоні, але й між прикордонними регіонами. Це цілком реальне. Думаю також, що гроші, котрі Євросоюз призначатиме на розвиток близького сусідства, котре охопить і Україну, також будуть у нашому розпорядженні. Разом з тим, Януш Онишкевич добре усвідомлює, що фінансові інструменти – це лише частина засобів для реалізації східної політики. Не менш важливою є й так звана лобістська діяльність. Я думаю, що тут повинна йти мова не лише про гроші, а про систематичне переконування наших партнерів, що Європейський Союз нарешті повинен задекларувати цілком зрозуміло своє ставлення до України. А це буде нелегко. Офіційно ж у Варшаві ще не поспішають коментувати документи Європейської комісії, мотивуючи це тим, що його потрібно ще детально вивчити та проаналізувати. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
А зараз ще раз повернемося до Брюсселя. Як повідомив наш кореспондент Славко Волинський, у вівторок, 18 травня, в Брюсселі відбудеться засідання Ради співробітництва Україна-Європейський Союз. В засіданні візьме участь прем'єр-міністр України Віктор Янукович. Слово Славку Волинському.
Як повідомила під час прес-конференції посол Ірландії, котра нині головує в Європейському Союзі, Анна Андерсен, сторони обговорять питання надання Україні статусу держави з ринковою економікою та терміни ухвалення плану дій щодо співпраці між Україною і Європейським Союзом. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи зможе Україна одержати остаточну відповідь на ці запитання під час цього засідання Ради співробітництва Україна-ЄС, Анна Андерсен відповіла, що ні, оскільки Рада міністрів Європейського Союзу ще не одержала відповідних рекомендацій від Європейської комісії. Тому, на її думку, остаточного рішення щодо цих двох питань не слід чекати від Європейського Союзу до липня. Деякі представники Ради міністрів ЄС навіть вважають, що більш доцільним надавати Україні статус держави з ринковою економікою в одному пакеті з ухваленням плану дій. І причому, щоб ця процедура стосувалась не лише однієї України, а усіх держав, на які поширюватиметься європейська політика сусідства, тобто на Молдову, Азербайджан, Грузію та країни Середземномор'я. Я спробував з'ясувати, чому Європейська комісія так довго зволікає з передачею своїх рекомендацій до Ради міністрів ЄС. Від поінформованих джерел Єврокомісії стало відомо, що в департаменті внутрішнього ринку, яким керує комісар Паскаль Ламі, є претензії до низки українських підприємств, діяльність яких не відповідає критеріям вільного ринку. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Фонд державного майна України оголосив у середу 12 травня конкурс на приватизацію Криворіжсталі, найбільшого в Україні металургійного комбінату. За повідомленнями преси, одним із поважних претендентів на перемогу є російська компанія «Сіверсталь», яка об'єднала для цього сили з найбільшим у світі металургійним концерном і, можливо, шукає собі партнера і в Україні. З подробицями мій колега Сергій Драчук.
Криворіжсталь, як повідомляють, є одним із 30 найбільших у світі виробників сталі і металопрокату з високою рентабельністю, ще й майже автономним виробничим циклом. стартова ціна криворіж сталі – понад 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Це нині понад 714 мільйонів доларів. Така вартість більше як 93% акцій комбінату, що їх виставлено на продаж. А сам комбінат на початку квітня було акціоновано якраз задля приватизації. Сам конкурс має відбутися 11 червня. І ще в лютому зацікавленість придбати Криворіж Сталь висловлювала індійська компанія Tata Steel. Увагу глядачів привернула квітнева заява російської компанії Северсталь про те, що вона має намір узяти участь у приватизації Криворіж Сталі разом із міжнародним переважно європейським концерном Arcelor, що його називають найбільшим у світі виробником сталі. Відомий український економіст, радник прем'єр-міністра України професор Олексій Плотников в інтерв'ю для Радіо Свобода зазначив.
В принципі, я спокійно ставлюся до самої проблеми приватизації Криворіж Сталі. Це потрібно робити. Але що стосується претендентів, то скоріше за все логічно було, якби Криворіж Сталь була приватизована українськими інвесторами. Це було б все ж таки більш доцільно з точки зору і національних, і економічних інтересів. Тут не кажучи, які саме інвестори будуть брати участь, але українські все ж таки більш переважні, ніж інвестори з Російської Федерації.
Із України в квітні пролунала пропозиція від Дніпропетровської корпорації «Інтерпайп» Віктора Пінчука і Донецької «Систем Капітал Менеджмент», яку пов'язують із ім'ям Рената Ахметова. Ці компанії створили консорціум задля приватизації Криворіж Сталі. Серед головних претендентів у зв'язку з цією приватизацією згадують серед іншого також Індустріальний Союз Донбасу. Вочевидь, щоб зменшити ризик не виграти конкурс про Криворіж Сталь, Северсталь разом із Arcelor повідомили, що ведуть переговори з низкою українських компаній, щоб залучити їх до свого консорціуму. Подробиць вони не подають. Але преса пише, що переговори відбуваються якраз із потенційними суперниками в конкурсі – з Інтерпайпом, із System Capital Management і з Індустріальним Союзом Донбасу. Усе це, нагадаю, по суті припущення, точних даних про учасників конкурсу наразі ще немає. Оглядачі сходяться в тому, що боротьба за найпотужніше металургійне підприємство України буде дуже гострою. Особливо, коли зважити на думку про те, що й продається досі державна Криворіж Сталь саме нині через майбутні президентські вибори в Україні, як страхування від політичних ризиків, що їх створить неминучий, як вважають спостерігачі, перерозподіл рівноваги інтересів сучасних бізнес-груп. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Рішення російської Северсталі з'явитися на українському ринку демонструє той факт, що учасником української політичної і підприємницької гри може стати один із найвпливовіших олігархів сучасної Росії – Олексій Мордашов, розповідає наш московський кореспондент Віталій Портніков.
Олексій Мордашов, власник холдингу «Северсталь», є одним з найбільш авторитетних олігархів в Російській Федерації. Однак можна сказати, що це олігарх вже нової хвилі, часів Володимира Путіна. В єльцинський період про Мордашова небагато було що відомо. Однак зараз він, як вважають спостерігачі, має серйозні контакти в адміністрації президента Росії, пов'язаний із партією влади «Єдина Росія», має серйозні позиції в Державній Думі Російської Федерації і є, як іронічно сказав один з моїх співрозмовників, співвласником Вологодської області, де знаходиться Северсталь. Місто Череповець, одне з найбільших міст Вологодської області, називають столицею Олексія Мордашова. Разом із тим, досить важко сказати, наскільки самостійним є металевий олігарх у своїх діях. Як вважають, це сьогодні найбільша проблема мордашовського капіталу. Варто нагадати, що і Михайло Ходорковський став вважатися самостійним олігархом тільки в останній час. Раніше його вважали людиною іншого впливового російського олігарха Бориса Березовського. Так і за Олексієм Мордашовим можуть стояти інтереси інших впливових російських політичних і підприємницьких угруповань. А сам власник Северсталі може виявитися лише розпорядником чужих грошей. Вмілим, авторитетним із своїми апетитами і бажаннями, однак все ж таки лише розпорядником. Це і є головною інтригою його боротьби за власність в Україні. Наскільки самостійно готовий Мордашов боротися за цю власність, наскільки він може розраховувати на підтримку російського політичного керівництва, наскільки це саме його інтереси, а не інтереси людей, які сьогодні вже думають про майбутнє України після того, як політичну сцену цієї держави залишить президент Леонід Кучма. Адже рішення Северсталі з'явитися на українському ринку, та ще й в ситуації, коли це рішення пов'язується так інакше з інтересами зятя Леоніда Кучми Віктора Пінчука, не може виглядати лише випадково пов'язаним із періодом президентської передвиборчої кампанії в Україні. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
У наших попередніх передачах ми не раз розповідали про колонію грецьких купців на Подолі у Києві, яка на початку 18 століття складалася вже з 22 родин. Деякі з грецьких підприємців обиралися до київського магістрату, як от Війте Пилип Лакерда та Георгій Рибальський або Золотар Іван Равич. Про митця підприємця та урядовця магістрату Івана Равича розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарєв.
Син заможного грецького купця Андрія Равича Іван народився 1677 року у родинній садибі на Подолі у Києві. В юності він здійснив освітню подорож за кордон, навчався там золотарству, оволодів сімома мовами. Згодом для вивчення ювелірної справи Равич ще кілька разів виїздив до інших країн, зокрема до Німеччини та Росії. У Києві Іван Равич за сприяння батька відкрив біля церкви Миколи Притиска на Подолі власну майстерню. У ній він запровадив рідкісний серед тодішніх київських ремісників принцип поділу праці робітників. Равич виготовляв переважно вироби із срібла – чаші, келихи, блюда, потири, свічники, дарохранительниці, оправи книг, шати на ікони тощо. Майстер прикрашав їх пишним бароковим орнаментом, картушами, медальйонами, постатями янголів, карбуванням, гравіруванням і фініфтю. Свої твори митець позначав авторським клеймом у вигляді двох прописних латинських літер, якими починалися його ім'я та прізвище. У молодості він користувався клеймом Іоанн Равич. Згодом, як і всі київські греки, українізувавшись, виготовив собі клеймо Іван Равич. Замовниками Равича були церковні ієрархи, гетьмани, козацька старшина, російські вельможі, храми та монастирі, зокрема Києво-Печерський, Київський Видубицький і Лубенський Мгарський. На замовлення гетьмана Івана Мазепи майстер виготовив позолочений срібний кухоль висотою 12 см, а для гетьмана Кирила Розумовського – срібні чарки у формі ковпачка. Натомість для Переяславського полковника, теж грека за походженням Степана Томари, Равич 1715 року створив невеличкий срібний чайник, що формою нагадує гарбуз, а носиком – голову гусака. Упродовж 30 років кияни обирали Равича до магістрату, спочатку лавником, тобто членом судової колегії, а згодом радцею, членом ради. Як урядовець магістрату він отримував чималу грошову та натуральну платню, а як грецький підприємець був звільнений від податків та повинностей. Одночасно з мистецтвом Равич займався лихварством та винокурінням. Здавав в оренду власні будинки і цілі садиби на Подолі. Йому належали також кілька крамниць на ринку. Попри все це, наприкінці свого довгого життя Равич збанкрутував. Він помер у Києві 1762 року. До сьогодні в музейних колекціях Києва, Харкова, Полтави, Чернігова, а також в Росії збереглося близько 60 творів Івана Равича, який вважається одним із засновників Київської школи золотарства. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Поступово в Україні починає формуватися заможний клас, набуває контурів українська бізнес-еліта, яка починає цікавитися мистецтвом. З часом серед них можуть з'явитися і меценати, котрі б не поступалися освіченістю і благодійністю знайомим в минулому меценатам Терещенкам та Ханенкам. Нагадаємо, що Микола Артемович, перший із Терещенків, почав збирати твори видатних майстрів живопису. Колекціонерами українського, російського, зарубіжного мистецтва стали і його сини Іван та Олександр, донька Варвара і зять Богдан Ханенко, брат Федір. Члени родини були одними із найперших збирачів українського мистецтва, зокрема творів Тараса Шевченка. Наступним кроком стало створення власних картинних галерей та дарування їх місту. Музей мистецтв Богдана та Варвари Ханеньків, колишній музей західного мистецтва, якому сьогодні повернули його початкову назву, подарунок подружжя Києву. Але слід визнати, Подібних меценатів в сучасній Україні поки що немає. Чи то зарано, чи може про них ніхто не знає, натомість і люди, котрі, не маючи достатніх коштів, все ж прагнуть зберегти для нащадків твори сучасних талановитих українських художників. Для них музей Ханеньків є доказом того, що це можливо і потрібно робити. Про одного, а точніше одну з таких ентузіасток і піде мова в сьогоднішній рубриці «Власна справа». Її підготувала Ірина Біла.
Для шанувальників сучасного образотворчого мистецтва дорога до столичної галереї «Ірена» добре відома. Незважаючи на доволі обмежений простір, виставкова зала ледь перевищує 20 квадратних метрів. Її відвідувачі вже понад 13 років мають можливість сформувати уяву про творчість сучасних українських художників. Втім, господиня галереї «Ірена» Ірина Осадча не відмовляє у наданні приміщення іноземним митцям, а іноді супроводжує виставки українських художників за кордоном. Хоча поїздки за кордон не є для неї пріоритетом.
Я більше займаюся, звичайно, на території України. І, чесно скажу, мені хотілося, щоб якнайбільше творів залишилося тут, на нашій землі. Дуже багато художників, з якими я починала працювати перші роки, вже давно співпрацюють з зарубіжними галереями. І, на жаль, ці твори, які зараз останніми роками вони роблять, ми їх навіть не встигаємо побачити, не те, щоб вони тут залишилися.
Власниця галереї Ірена вважає, що треба робити все можливе, аби картини талановитих українських художників лишалися на їхній батьківщині. Тому намагаються надати можливість показати митцям свої роботи передусім в Україні, аби вони саме тут змогли знайти покупців на власні твори. Зважаючи на те, що багато художників не в змозі заплатити за оренду виставкової зали, Ірина Осадча на цьому і не наполягає.
Я не беру за оренду зала з художників, тому що багато хто не має навіть там якихось 500 чи 1000 гривень. Мені, наприклад, цікавіше взяти роботу, і художник часто на це йде так само, тому що за ці 13 років я вже більше 300 виставок зробила, і уявіть, яка в мене вже колекція, і якщо дійсно буде створюватися музей сучасного мистецтва, я думаю, будуть розшукувати роботи цього періоду, і я їх не продаю. І вони в мене якраз для такої мети і зберігаються.
Створення музею сучасного мистецтва України – найбільша мрія Ірини. Але власними силами, без допомоги держави чи меценатів, цю мрію важко втілити в життя. Наразі ж їй допомагає фінансово виживати, не продаючи картин зі своєї колекції. Це посередництво за певні відсотки між художниками і покупцями. А також надання полотен із колекції галереї «Ірена» для тимчасових приватних виставок. Але все ж, на думку Ірини Осадчої, якщо найближчим часом не буде створений музей сучасного мистецтва, багато творів талановитих українських художників будуть продані за кордон. І це для України буде непоправною втратою.
Я переймаюся тим, щоб нарешті був цей музей сучасного мистецтва, і вже про це давно йде мова. Але, звичайно, поки з боку держави не буде зацікавлення, дуже важко, щоб це відбулося. Хотілося б, щоб ці речі все ж таки не розпорушувалися по всьому світу, і то тільки можна з допомогою держави, створивши музей.
Втім, держава, а точніше ті, хто її представляє, не надто переймається проблемою створення музею сучасного українського мистецтва, яке могло презентувати найкращі здобутки митців та зберегти їх для наступних поколінь. А сучасні Терещенки і Ханенки наразі не дають про себе знати. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
Цією розповіддю Ірини Білої ми завершили передачу «Економічний журнал». Я, Михайло Миглисько, прощаюсь з вами. Після короткого оголошення про наші програми ви почуєте на хвилі свободи передачі «Країна інкогніта» та «Альтернатива».
Українська редакція «Радіо Свобода» виходить до етеру на коротких хвилях за новим розкладом. Ранкову «Свободу» з 6 до 7 години київського часу слухайте на частотах 6065, 7115 і 9710 кГц у діапазонах 49, 41 і 31 метрів. А ще одна нова година ранкової